Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 1. UPawulu umphostoli kaKristu Jesu, ngentando kaNkulunkulu noTimothe umzalwane, kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, nakuwo abangcwele bonke abakulo lonke lase-Akhaya. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise obubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke. Osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini. Nolunjani ngeduduzo esiduduzwa ngayo nathi uNkulunkulu. Ngoba njengalokho izinhlupheko zikaKristu zivamile kithi, kanjalo nokududuzeka kwethu kuvamile ngoKristu. Kepha noma sikhathazeka kungenxa yokududuzwa nokusindiswa kwenu, noma siduduzeka kungenxa yokududuzwa kwenu okusebenza ukukhuthazela ezinhluphekweni zonke lezi esihlupheka ngazo nathi. Nethemba lethu ngani liqinile, sazi ukuthi njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko, kanjalo ningabahlanganyeli nabenduduzo. Ngoba sithandi bazalwane ukuba ningazi ngosizi lwethu olwasahlele Asiya, ukuthi sasindwa kakhulu impela ngaphezu kwamandla ethu, salahlekelwa nayithemba lokuphila. Yebo, thina ngokwethu sasizizwele ukuthi sinqunyelwe ukufa ukuze singazethembi thina, kodwa sethembe uNkulunkulu ovusa abafileyo, owasihlangulisa ekufeni okungaka noyakusihlangulisa esethembe kuye ukuthi usaya kusihlangulisa. Nani nisizana nathi ngokusinxusela ukuze umusa esiwuphiweyo ngokucela kwabaningi siwubongelwe ngabaningi. Ngokuba ukuzibonga kwethu yilokhu okungubufakazi bukanembeza wethu, ukuthi sahamba ezweni kakhulu maqondana nani ngobungcwele nangobuqotho bukaNkulunkulu, kungengokuhlakanipha kwenyama kodwa ngomusa kaNkulunkulu. Ngokuba asinilobeli okunye kuphela lokho enikufundayo nenikuqonda kahle. Ngiyethemba futhi ukuthi niyakukuqonda kahle kuze kube sekugcineni. Njengalokho nisiqondile okwengxenye ukuthi siyiqholo lenu, njengalokhu nani ningelethu ngosuku lwenkosi yethu uJesu. Nginalelo themba ngangifuna ukuza kini kuqala ukuze nithole umusa ngokwesibili. Ngidlule ngakini ngiye eMakedoniya, ngibuye ngize kini sengivela eMakedoniya, ngiphelekezelwe yinina sengiya eJudiya. Pho-ke, bengidlala nje ngisahlose lokho na, lokho engikuhlosayo ngikuhlosa ngokwenyama yini, ukuze kimina kube nguyebo, yebo, kanye noqhabo, qhabo na. Kepha njengalokhu uNkulunkulu ethembekile, nezwi lethu kini alisiye uyebo kanye noqhabo. Ngokuba indodana kaNkulunkulu uKristu Jesu, owashunyalwa kini, yithina, mina noSilvanu noTimoteu, wayengesiye uyebo kanye noqhabo, kepha kuyena kunguyebo. Ngokuba noma izithembiso zikaNkulunkulu ziziningi kangakanani, kuyena zinguyebo, ngakho-ke ngaye zingu-amen futhi, kudunyiswe uNkulunkulu ngathi. Kepha osiqinisayo kanye nani kuKristu, nowasigcobayo nguNkulunkulu, owasibeka nophawu nowasipha isibambiso esingumoya ezinhlizweni zethu. Kepha mina ngibiza uNkulunkulu abe ngufakazi emphefumulweni wami ukuthi ngenziwa ukuniphephisa kuba ngingaphindanga ngize eKorinte. Kungesikho ukuthi siyabusa phezu kokukholwa kwenu, kodwa siyizisebenzi zokuthokoza kwenu kanye nani ngokuba nimi ekukholweni. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 2. Kepha ngazimisela lokhu nami ngokwami ukuthi angisayukuza kini nginokudabuka. Ngokuba uma mina nginidabukisa, pho ngubani ongithokozisayo uma kungesiyo odabukiswa yimi na? Ngakuloba khona lokho funa ukuthi ekufikeni kwami ngithole ukudabuka ngalabo bengifanele ukuthokoza ngabo. Nginethemba ngani nonke ukuthi okwami ukuthokoza kungokwenu nonke. Ngokuba ngosizo olukhulu nangobuhlungu benhliziyo ngani lobela nginezinyembezi eziningi kungabi ngokuba nidabukiswe kodwa kuze nazi uthando enginithanda kakhulu ngalo. Kepha uma kukhona odabukisileyo akangidabukisanga mina kodwa kuze ngingeqisi ngokwengxenye unidabukisile nonke. Kumanelo njalo lokhu kujeziswa ajeziswe ngakho ngabaningi. Kepha kungcono kunalokho nimthethelele nimduduze funa onjalo ahlule ngokudabuka okukhulu. Ngalokho ngiyancenga ukuba nimphathe ngothando. Ngokuba ngaloba futhi ngenxa yalokho ukuze ngokuhlola kwenu ngazi ukuba ningabalalelayo ezintweni yini. Kepha lowo enimthethelela utho nami ngiyamthethelela ngokuba lokho esikuthethelelayo uma kukhona into engiyithethelelayo ngikuthethelela ngenxa yenu phambi kobuso bukaKristu. Ukuze singehlulwe nguSathane ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe. Kepha mhla ngifika eTrowa ukuba ngishumayele ivangeli kaKristu ngivulele umnyango enkosini. Angibanga nakuthula emoyeni wami ngokuba ngingamfumananga uThithu umzane wami, kodwa ngavalelisa kubo ngaye eMakedoniya. Kodwa makabonge uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Ngokuba siyiphunga elimnandi kaKristu kuNkulunkulu kuba abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Kulabo siyiphunga lokufa kube ngukufa, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila kube ngukuphila. Kubani ongangalokho na? Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi kaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 3. Sesiqala futhi ukuzincoma na? Kumbe siyadinga yini njengabanye izincwadi zokuzincoma eziza kini noma ezivela kini na? Nani incwadi yethu elotshwe ezinhlizweni zethu eyaziwa ifundwe ngabantu bonke. Nibonakala ukuthi niyincwadi kaKristu enzwe ngokukhoza kwethu, ilotshwe kungengoyinki kodwa ngomoya kaNkulunkulu ophilayo, kungabi sezibhebheni zamatshe kodwa ezibhebheni eziyinhliziyo zenyama. Kepha sinethemba elinjalo ngoKristu kuNkulunkulu, kungesikho ukuthi singaba namandla ngokwethu okucabanga ngotho ukuthi luvela kithi, kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Oyena futhi osenzela amandla ukuba izikhonzo sivumelane esisha, singesise segama kodwa esikamoya, ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Kepha uma inkonzo yokufa enamagama aqoshiwe ematsheni yafika inenkazimulo, ngangokuba abantwana baka-Israyeli babengenakubuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe yayingephelayo. Pho inkonzo kamoya yokuba nenkazimulo kakhulu kunayo na? Ngoba uma inkonzo yokulahlwa ibinenkazimulo, ikakhulu inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. Ngokuba nalokho okwakhazimuliswayo kwakungenankazimulo uma kulinganiswa nenkazimulo lena edluleleyo. Ngoba uma lokho obeza kuphela kwabanenkazimulo, ikakhulu okumiyo njalo kunenkazimulo. Ngakho ke lokhu sinethemba elinjalo, sinesibindi sonke. Asenzi njengoMose owamboza ubuso bakhe ngendwangu ukuze abantwana baka-Israyeli bangakubuki ukugcina kwalokho obeza kuphela. Kodwa ingqondo yabo yaba lukhuni ngokuba kuze kube sosukwini lwanamuhla, nxa kufundwa isivumelwano esidala, leyo ndwangu isahlezi ingambuliwe ngokuba iyapheliswa kuKristu. Yebo, kuze kube namuhla nxa kufundwa uMose, indwangu isayimbozile inhliziyo yabo. Kepha nxa iphendukela enkosini, indwangu iyasuswa. Inkosi inguye umoya, kepha lapho umoya wenkosi ekhona, kukhona inkululeko. Kepha thina sonke sibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi, njengasesibukweni siyaguqula sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni njengalokhu kumi ngenkosi engumoya. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 4. Ngakho lokhu sinalenkonzo njengokuba sahawukelwa asidangali. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo, asihambi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu, kepha ngokuveza obala iqiniso, sizincoma kunembezwa abantu bonke phambi kukaNkulunkulu. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo, okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe, uphuphuthekisile ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Ngokuba sizishumayeli thina, kodwa sishumayela uKristu Jesu eyinkosi nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Ngokuba uNkulunkulu wathi, akuvele ukukhanya ebumnyameni, kukhanye, uyena owakhanyisa ezinhlizweni zethu kuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Kepha lengcebo sinayo ezitsheni zebumba, ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobuvela kithi. Siyacindezelwa nxa zonke kodwa asinyinyekile, siyaxakeka kodwa asidikibali, siyazingelwa kodwa asidelwa, siwiswa phansi kodwa asibhujiswa. Sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu. Ngoba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe enyameni yethu efayo. Kanjalo usebenza ukufa kithina, kepha kinina ukuphila. Lokhu sinawo lo moya wokukholwa njengokulotshiweyo ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma, nathi siyakholwa ngakho siyakhuluma. Sazi ukuthi yena owavusa inkosi uJesu uyakusivusa nathi kanye noJesu asethule kanye nani. Ngoba konke kwenziwa ngenxa yenu ukuze umusa ngokwandiswa kuba abaningi uvamise ukubonga kube ludumo kuNkulunkulu. Ngakho asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Ngoba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade. Thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo, ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 5. Ngoba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade esezulwini. Ngenxa lokho siyabubula, silangazelela ukulakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini. Ngokuba sembethe yona, asiyukufunyanwa sihambaze. Ngoba thina sisekhona kule dokodo, sibubula sisinda ngoba asithandi ukwambula kodwa kulakanyiswa ukuze okufayo kugingwe ngokuphila. Kepha wasenzela khona lokho uNkulunkulu owasipha isibambiso esingumoya. Ngakho simi sibini ngesikhathi sonke sazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisesemzimbeni, sahlukene nekhaya elisenkosini. Ngoba sihambi ngokukholwa, asihambi ngokubona. Simi sibindi singathandi kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni, sihlale ekhaya elisenkosini. Njengalokho futhi noma sisekhaya, noma sahlukene nalo, sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye. Ngoba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sikaKristu, kuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzile esesemzimbeni, noma okuhle noma okubi. Ngakho lokhu sikwazi ukwesaba iNkosi, siyabancenga abantu, kepha sibonakalisiwe kuNkulunkulu. Ngiyethemba ukuthi nakuye unembeza wenu sibonakalisiwe. Asizincomi futhi kini, kodwa sininika ithuba lokuzibonga ngathi ukuze nibe nakho okokuphendula abazibongayo ngokusemehlweni kungesikho okusenhlizweni. Ngoba noma sicwaneka kungenxa kaNkulunkulu noma sisangulukile kungenxa yenu. Ngoba uthando kaKristu liyasiqhubezela sikubona lokhu ukuthi munye wafela bonke ngakho ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe saziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwakuqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela uNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye nguKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngoba uNkulunkulu kuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye engababaleli iziphambeko zabo ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngukulunga kukaNkulunkulu. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 6. Kepha thina sisebenza kanye naye siyanincenga kuba singawamukeleli ize umusa kaNkulunkulu. Ngokuba uthi ngesikhathi esihle ngikuzwile nangosuku lwentsindiso ngakuhlangulisa. Bheka manje kuyisikhathi esihle kakhulu, bheka manje kulusuku lwentsindiso. Asibekeli muntu nasinye isikhubekiso nangokugodwa funa inkonzo yethu isolwe. Kepha kukho konke sibonakalisa njengezikhonzi kaNkulunkulu ekubekezeleni okukhulu naso sizini nasekusweleni nasekubandezekeni nasekushayweni nasekuboshweni nasezuyaluyalwini nasekukhandlekeni nasekuqwasheni nasekuzileni ukudla nangenhlanzeko nangokwazi nangokubekezela nangobubele nangomoya ongcwele nangothando olungalezenzisi nangezwi leqiniso nangamandla kaNkulunkulu nangesikhali zokulunga zesokunene nezesokhohlo ngodumo nangehlazo ngokuhletshwa nangokutuswa njengabakhohlisi kanti singabeqiniso njengabangabaziwayo kanti saziwa kakhulu njengabafayo kanti bheka siyaphila njengabalwayo kanti asibulawa njengabadabukileyo kepha siyathokoza njalo njengabampofu kepha sicebile abaningi njengabangenalutho kanti sinakho konke. Umlomo wethu uvulekele ngakini nabaseKorinte, inhliziyo yethu yanulekile. Aninyinyekile kithi kodwa ninyinyekile ezinhliziyweni zenu. Kepha ukuze kube khona ukwenanana ngikhuluma njengakubantwana, yanulekani nani. Maningaboshelwa ejokweni linye nabangakholwayo ngokuba kunakuhlanganyela kunu ukulunga nokungalungi na? Kunabudlelwane bunu ukukhanya nobumnyama na? Unakuzwana kunu uKristu noBheliyali na? Unasabelo sini okholwayo nokungakholwayo na? Linakuvumelana kuni ithempeli kaNkulunkulu nezithombe na? Ngokuba thina siyithempeli kaNkulunkulu ophilayo njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba nguNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami. Ngakho ke, phumani phakathi kwabo, nahlukane nabo, isho iNkosi, ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela. Ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi, isho iNkosi uSomandla. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 7. Lokhu sinalezo zithembiso bathandwa, masizihlambulule kungcolweni konke kwenyama yokomoya, siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Sivuleleni indawo ezinhlizweni zenu, asonanga muntu, asonakalisanga muntu, asidlanga muntu. angikusho ngokunilahla ngokuba ngasho ngaphambili ukuthi nisezinhlizweni zethu ukuba sife kanye nani, siphile kanye nani. Nginesibindi esikhulu ngani, nginokuzibonga okukhulu ngani, ngigcwele induduzo nginentokozo enkulu kakhulu phezu kosizi lonke esinalo. Ngokuba nasekufikeni kwethu eMakedoniya, inyama yethu ayibanga nakuphumula, kodwa sakhathazeka nxa zonke ngaphandle kwakukhona ukulwa ngaphakathi ukwesaba. Nokho uNkulunkulu oduduza abadanileyo usiduduzile thina ngokufika kukaThithu. Kungami ngokufika kwakhe kuphela kodwa nangenduduzo aduduzwa ngayo ngani esilandisa ngokungilangazelela kwenu, nangokungililela kwenu, nangokushisekela kwenu ngaze ngathokoza kakhulu. Nakuba ngani dabukisa ngencwadi yami, angizisoli. Nakuba ngangizisola, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Manje ngiyathokoza kungengokuba nadabukisa kodwa ngokuba nadabukisa kwaba ngokuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu ukuze ningalahlekelwa lutho ngathi. Ngokuba kudabuka ukuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Angezisole ngakho umuntu kube ukusindiswa, kepha kudabuka ukuya ngokwezwe kuveza ukufa. Ngoba bhekani, khona lokho kudabukisa kwenu ngokukaNkulunkulu kwaveza kini ukukhuthala okungaka, yebo, nokuziphendulela, nokuthukuthela, nokwesaba, nokulangazela, nokushiseka, nokuphindisela. Kukho konke, nazibonakalisa ukuthi nimhlophe kule ndaba. Ngakho nakuba ngani lobela, angilobanga ngenxa yowonileyo nokuba ngenxa yowoniweyo, kodwa kuze ukukhuthala kwenu ngenxa yethu kubonakaliswe kini phambi kukaNkulunkulu. Ngalokho, siduduzekile, nasekududuzekeni kwethu sathokoza impela, ikakhulu ngokuthokoza kaThithu, ngokuba umoya wakhe uhlunyelelwe yinina nonke. Ngoba uma ngake ngazincoma ngento kuyena ngani, angijabhiswanga, kepha njengokuba konke sakukhuluma kini kwakuyiqiniso, kanjalo nokuzibonga kwethu kuThithu kwaba yiqiniso. Yebo, isihe sakhe sivamile kakhulu ngakini lapho ekhuluma ukulalela kwenu nonke ukuthi namamukela ngokwesaba nangokuthuthumela. Ngiyathokoza ngoba ezintweni zonke nginethemba ngani. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 8. Kepha siyanazisa bazalwane ngumusa kaNkulunkulu awuphiwe amabandla aseMakedoniya ukuthi ekuvivinyeni okukhulu kosizi ukuthokoza kwawo okuvamileyo nobumpofu bawo obukhulu kwenza ukuba avame kakhulu ekuphaneni okupheleleyo. Ngokuba ngokwawo anikela njengamandla awo, yebo ngiyafakaza ngithi nangaphezu kwamandla awo. Asinxusa kakhulu ecela umusa wokuhlanganyela ekukhonzeni abangcwele. Futhi akubanga njengokwethemba kwethu kuphela, kepha bazinikela bona uqobo kuqala enkosini nakithi futhi ngentando kaNkulunkulu. Saze samncenga uThithu ukuba njengalokho wayeseqalile ngaphambilini, kanjalo afeze futhi kini lo msebenzi womusa. Kepha njengalokho nivamile kukho konke ukukholwa namazwi nokwazi nokukhuthala konke nothando enisithanda ngalo, manivame nakuwo lo msebenzi womusa. Angikusho njengomyalo, kodwa ukuze ngokukhuthala kwabanye ngivivinye ubuqotho bothando lwenu. Ngokuba niyawazi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nakuba ecebile wabampofu ngenxa yenu ukuze ngobumpofu bakhe nicebe nina. Kulokhu nginitshela ukubona kwami, ngokuba lokhu kulungele nina enaqala nyakenye, kungekwenza kuphela kepha nokuthanda. Kepha manje fezani nokwenza, ukuze njengalokho kwabakhona inhliziyo ethandayo, kanjalo kube khona nokufeza njengeninakho. Ngoba uma uthando lukhona, kwamukeleka njengalokho umuntu anakho, kuwe njengalokho angenakho. Ngoba ngikusho lokhu kuba abanye bakhululeke, nina nikhathazeke, kodwa kube ukulinganayo. Kuze kuthi ngalesikhathi inala yeni isize bona ekusweleni kwabo, ukuba nenala yabo isize nina ekusweleni kwenu, kube khona ukulingana. njengalokho kulotshiwe ukuthi owaba nokuningi kakusalanga, nowaba nokuncane kantulanga. Kepha makabonge uNkulunkulu obeka enhliziyweni kaThithu nenkuthalo ngani. Ngoba wamukela umyalo wethu kepha naye ekhuthele kakhulu waphuma eza kini ngokuzithandela. Sithumele kanye naye umzalwane oludumo lwakhe ngevangeli lwandile kuwo onke amabandla. Kungesikho lokho kuphela, kodwa ukhethiwe futhi yiwo amabandla kuba ahambisane nathi ngendaba yalomnikelo osentshenzwe yithi kube ludumo kuyoyo inkosi kubonakalise ukukhuthala kwethu. Sigwemele lokhu ukuthi kungabakhona osisolayo ngalesi siphi esikhulu esisentshenzwe yithi, ngokuba sinakekela okuhle kungesemehlweni enkosi kuphela kodwa nasemehlweni abantu. Kepha sithumele kanye nabo umzane wethu esimfumene kaningi ekhuthele ezintweni eziningi, kepha manje ukhuthele kakhulu ngenxa yokunethemba kwakhe okukhulu. Uma kubuzwa nguThithu, yena ungumhlanganyeli nesisebenzi kanye nami kini, noma kubuzwa abazane bethu bayizithunywa zamabandla bayinkazimulo kaKristu. Ngakho manibonakalise kubo phambi kwamabandla ubufakazi bothando lwenu nokuzincoma kwethu ngani. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 9. Ngoba maqona nokukhonza abangcwele akuswelekile ukuba nginilobele, ngokuba ngiyalwazi uthando lwenu engizincoma ngalo ngani kwabaseMakedoniya uma ngithi i-Akhaye lase lizilungisele kwanye kanye nokuthi ukushisekela kwenu kuvusile iningi labo. Kepha ngithumela abazalwane kuba ukuzincoma kwethu ngani kungenziwe ize maqondana lokhu, kuze kuthi njengokusho kwami nibe senilungisele. Funa uma ngabe kufika kanye nami abaseMakedoniya banifumane ningakabi nilungisele, nijaphe thina singasaniphathi nina ngaleli themba. Ngalokho ke bengithi kudingeka ukuba nginxenga abazalwane ukuba bandulele ukuza kini balungisele ngaphambili isipho senu esathenjiswa ngaphambili. Sona sihlale silungisiwe sibe njengesisibusiso, singabi njengesucishana. Kepha nakho, ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Ilona lo anikele njengalokho azikhethela khona enhlizweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle. Njengoba kulotshiwe ukuthi wahlaphaza wapha abampofu, ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evise imbewu yenu andise izithelo zokulunga kwenu, ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho kuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu. Ngoba ukukhonza ngale nkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele, kepha futhi kuvamisa kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ngabaningi. Lokhu ngokuvivinyeka kwalenkonzo badumisa uNkulunkulu ngenxa yokulalela kokuvuma kwenu ivangeli kaKristu, nangenxa yobuqotho bobudlelwane benu nabo. Yebo, nabo bonke banilangazelele futhi ngokunikhulekela ngenxa yomusa omkhulu kakhulu kaNkulunkulu okini. Makabonge uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 10. Kepha mina Pawulu uQobo ngiyancenga ngobubele nangokuva kukaKristu, mina ngithobile phambi kwenu nxa ngikhona, kepha nginesibindi kini nxa ngingekho. Ngiyacela ukuba nxa ngikhona ungaswele ukuba ngibasukele ngesibindi engiqonde ukuba naso kwabanye abasho ngathi ukuthi sihamba ngokwenyama. Ngoba noma sihamba sisenyameni, kasili ngokwenyama. Ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizwe zinyama kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba sichitha izizindlo. Nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiyaya nokumazi uNkulunkulu nabacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Futhi silungele ukujezisa ukungalelili konke nxa sekuphelele ukulalela kwenu. Bekani, lokho kuphambi kobuso, uma umuntu ezethemba yena ukuthi ungokaKristu, makabuye aqonde lokhu ngokwakhe ukuthi njengokuba yena engokaKristu sinjalo nathi. Ngoba noma ngingaze ngizibonge ngaphezulwana ngamandla ethu eyasipha wona iNkosi ukuba nakhiwe kungengokuba nibhidlizwe, angikujabhiswa. Kuze ngingabi njengokungathi nginethusa nje ngezincwadi. Ngoba izincwadi ke bathi zinzima, zibukhali, kepha nxa ekhona ngomzimba ubuthakathaka ukukhuluma kwakhe kudelelekile. Onjalo makaqonde lokhu ukuthi lokhu esiyikho ngamazwi ezincwadi nxa singekho siyakuba yikho ngesenzo nxa sikhona. Ngokuba asinabi sibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa nabathile babo abazincomayo. Kodwa bona nxa bezilinganisa ngezingqondo zabo, bezifanisa nezingqondo zabo, kaba namqondo. Kepha thina, asiyukuzibonga ngaphezu kokulinganisa, kodwa ngesilinganiso sendawo esiyilinganisa silinganisela sona uNkulunkulu ukuze sifinyelele nakini. Ngokuba asizesuli ngokweqinisa ngokungathi asifinyeleli kini, ngokuba sifikile kwaze kwaba nakini ngevangeli likaKristu. Singazibonge imisebenzi yabanye ngaphezu kokulinganisa, kepha sinethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu siyakukhuliswa kakhulu impela kini endaweni yethu. Size sishumayele evangeli nasezindaweni ezingaphambi kwakini, singazibonge izinto esezenziwe endaweni yomunye. Kepha uzibonga makazibonge eNkosini. Ngoba akusiyo zincomayo ovunywa abonge, kepha yilowo iNkosi emncomayo. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 11. Sengathi ningangibekezelela ebuwuleni obuyingcosana. Yebo, ngibekezeleleni. Ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu, ngoba nganendisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe. Kepha nginovalo lokuthi njengalokho inyoka yamkhohlisa u-Eva ngobuqili bayo, kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe zingadukiswa ziyeke ubuqotho nobumhlophe ngakuKristu. Ngoba uma kufika umuntu eshumayela umoya uJesu esingamshumayelanga, noma namukela umoya womoya elingamamukelanga, noma elinye elingalamukelanga, nikubekezelela kakhulu. Ngoba ngithi angisilele ngalutho kubapostoli abaqhamileyo kakhulu. Noma ngiyibhimbi lokukhuluma, nokho angisilo ngokwazi, lokhu sikubonakalisile kini ngezindlela zonke ezintweni zonke. Kumbe ngonile yini ngokuzithoba kuba niphakanyiswe nina, lokhu nganishumayeza ngesihle evangeli likaNkulunkulu na? Ngapha ngamanye amabandla ngithatha iholo kuwo ngokuba ngikhonze nina. Nalapho ngikhona kini ngiswele, angibanga mthwalo kumuntu ngokuba abazana bavela eMakedoniya bakuqeda ukuswela kwami. Ezintweni zonke ngazilinda ukuba nginganisindi futhi ngisekuza kulilinda. Njengalokho iqiniso likaKristu likimi, angiyukwaphuca lolo dumo ezigodini zase-Akhaya. Ngani na? Ngokuba inganithandi na? UNkulunkulu yazi. Kepha engikwenzayo ngiza kukwenza futhi ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunywane benjengathi kulokho abazibonga ngakho. Ngokunjalo abanjalo bangabapostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga ezikuphela kwazo kuyakuba njengokumsebenzi yazo. ngiyaphinda ngithi, makungasho muntu ngami ukuthi ngisiwula, kepha noma kungaba njalo nokho, ngamukele njengesiwula ukuze nami ngizibonge kancane. Lokho engikushoyo ngalesi sibindi sokuzibonga, angikusho ngokwenkosi, kodwa ngikusho kungathi ngobuwula. Bezibonga ngokwenyama, nami ngiyakuzibonga. Verse 19. Ngokuba bayiziwula, nibabekezelela ngenjabulo lokhu ningabahlakaniphileyo. Ngokuba niyabekezela uma umuntu enenza izigqila, uma enidla, uma enibamba, uma ezikhukhumeza, uma enishaya ebusweni. Ngisho ngamahloni ukuthi kade nibuthakathaka, kepha kulokho umuntu anesibindi ngakho, ngikhuluma ngobuwula, nami nginesibindi ngakho. BangamaHebheru na? Nami. BangamaIsrayeli na? Nami. Bayinzalo kaAbrahama na? Nami. Bayizikhonzi kaKristu na? Ngikhulumisa kohlanya, ngiyiso kakhulu kunabo, ekukhandlekeni kakhulu kunabo, nasekuboshweni kaningi kunabo, nasekushayweni okukhulu impela, nasezingozini zokufa ngezikhathi eziningi. KubaJuda, ngathola kahlanu imivimbo, kushiywa munye emashumini amane. Ngasha kathathu ngezinduku, ngakhandwa kanye ngamatshe, kathathu ngalinyazwa umkhumbi, ngaba semanzini olwandle ubusuku bunye nemini. Ngangisekuhambeni kaningi, nasezingozini zemifula, nasezingozini zabaphangi, nasezingozini kwabakithi, nasezingozini kwabezizwe, nasezingozini emzini, nasezingozini ehlane, nasezingozini elwandle, nasezingozini kubazalwane bamanga. Ngokukhandleka, nangokukhathazeka, kaningi nangokuqwasha ebusuku, ngokulamba nangokoma, kaningi nangokuzila ukudla, nasemakhazeni nangokuhambaze. Ngaphandle kwezinye izinto, kukhona okungicindezelayo imihla yonke, ukukhathalela onke amabandla. Ngubani obuthakathaka, ngingebuthakathaka nami na? Ngubani okhubekiswayo, kungavuthi kimi na? Uma ngimele ukuzibonga, ngiyakuzibonga ngobuthakathaka bami. Unkulunkulu noYise wenkosi uJesu, obongekayo phakade naphakade, uyazi ukuthi angiqambi amanga. EDamaseku, induna yenkosi, u-Aretha, yalinda umuzi wamaDamaseku ukuba ingibambe. Ngehliswe efasiteleni ngesilulu, ogangeni, ngaphepha ezandleni zayo. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 12. Kumele ukuba ngizibonge noma kungasizi, kepha sengiza kuphatha imibono nezambulo zenkosi. Ngiyamazi umuntu ekuKristu, sekuyiminyaka eyishumi nane, nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, nguNkulunkulu owaziyo, onjalo wahlwithwa, wayiswa kwelesithathu izulu. Yebo, ngiyamazi umuntu onjalo, nakuba wayesemzimbeni, nakuba wayengekho emzimbeni angazi uNkulunkulu waziyo. Ukuthi wahlwithwa, wayiswa eparadisi, wezwa amazwi angakhulumekiyo okungavunyelwa ukuba umuntu awakhulume. Ngonjalo, ngizakuzibonga, kepha ngami uqobo, angizukuzibonga kuphela ngobuthakathaka bami. Ngoba noma bengingathanda ukuzibonga, bengizokuba isiwula ngokuba bengizakuba ngikhuluma iqiniso. Kepha ngiyayayeka, funa umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwayo kimi. Ngalokho kuze ngaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, ngani wayiva enyameni ingelosi kaSathane ukuba ingimukule kuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho, ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho, ngenamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandezekeni ngenxa kaKristu, ngoba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla. Sangisa ngaba yisiwula, nina ningiphoqile, ngoba mina kwakufanele ukuba nginconywe kinina, ngokuba angisilele ngalutho kubapostoli abaqhamileyo kakhulu, noma ngingento yalutho. Impela izibonakaliso zobupostoli zenziwe kini ngokukhuthazela konke, nangezibonakaliso, nangezimangaliso, nangemsebenzi yamandla. Ngokuba nancishwani kunamanye amabandla, ume kungeyilokho ukuthi mina ngibanga mthwalo kini na, ngithetheleleni lelo cala. Bekani, sengokwesithathu ngilungele ukuza kini, angiyukuba umthwalo kini ngokuba angifuni okwenu kodwa ngifuna nina. Ngoba kubantwana abafanele ukuqongelela abazali kodwa abazali baqongelela abantwana. Kepha ngokujabula okukhulu, ngiyakunikela konke, yebo, ngizinikele mina ngenxa yemiphefumulo yenu, uma nginithanda kakhulu, kanti kuyilapho ngithandwa kancane na. Kepha makube ngokuthi anginisindanga mina kodwa kulokhu ngiyisihlakaniphi ngani bamba ngobuqili. Ngake nganixilizela yini ngomuye walabo engibathumele kini na? Nganxusa uThithu, ngathuma kanye nanye umzalwane, uThithu wake wanixilizela na? Asihambanga ngamoya munye na, nangamkhondo munye na? Kade nicabanga ukuthi siyaziphendulela kini, sina sikhuluma phambi kaNkulunkulu sikuKristu, kepha konke bathandwa kwenzela ukwakhiwa kwenu. Ngoba nginovalo ukuthi ekufikeni kwamhlawumbe ngiza kunifumana ninjengalokhu engikuthandayo, nami ngifunyane yinina nginjengalokhu eningakuthandiyo. Mhlawumbe kube khona ukuphikisana nomhawu nokuthukuthela nemibango nenhlebo nokuceba nokukhukhumala neziyaluyalu. Funa ukuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu. Ngililele abaningi abakade bonile, bengaphendukanga kukho konke ukungcola nobufebe namanyala abakwenzileyo. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 13. Lokhu ngokwesithathu ngiza kini, ngemilomo yawofakazi ababili nabathathu, izindaba zonke ziyakuqiniswa. Besengishilo ngaphambili kulabo abakade bonile nakubo bonke abanye, nakalokhu ngisho ngaphambili, ngisho manje ngingekho, njengalokhu ngasho ngikhona ngokwesibili ukuthi nxa ngifika futhi angiyuyekethisa. Ngoba nifuna ubufakazi bokuthi kunguKristu okhulumayo kimi, yena engibuthakathanga kini, kepha unamandla phakathi kwenu. Ngokuba noma wabethelwa esiphambanweni ngobuthakathaka, nokho uyaphila ngamandla kaNkulunkulu, ngoba nathi sibuthakathaka kuye, kodwa siza kuphila kanye naye ngamandla kaNkulunkulu ngakini. Zihloleni nina, nibone ukuba nisekukholweni yini, nizivivinye nina, kanti anizazelini ukuthi uJesu Kristu ukunina? Uma kungenjalo, ningabokwaliwa. Kepha ngiyathemba ukuthi nizakwazi ukuthi thina asisibo abokwaliwa. Siyakhuleka kuNkulunkulu ukuba ningezilutho olubi, angisho kuze sibonakale thina singabavunyiweyo, kepha ukuba nina nikwenze okuhle, noma thina singaba njengabaliwayo. Ngokuba asinamandla okwenza utho uma simelana neqiniso, kuphela uma simela iqiniso. Ngokuba siyajabula nxa sibuthakathaka thina, ninake ninamandla, sikukhulekela nalokhu ukupheleliswa kwenu. Ngalokho ngiloba lezi zinto ngingekho, ukuze nxa ngikhona ngingenzi kabukhali ngokwamandla yanginika wona iNkosi, kube ngawokwakha kungabi ngawokubhidliza. Elokugcina, bazalwane, thokozani, nipheleliswe, niduduzwe, nibe nhliziyonye, nibe nokuthula, khona uNkulunkulu othando nokuthula uyakuba nani. Bingelalanani ngokwanga okungcwele, abangcwele bonke bayakhonza kini. Musa iNkosi yethu Jesu Kristu, nothando lukaNkulunkulu, nokuhlangana kaMoya oNgcwele, makube nani nonke.
Amen.